Stimați colegi, onorate asistenți, în aceste zile, poetul academician Andrei Lupan ar fi împlinit vârsta de 85 de ani. Îl ținem cu toții minte, îl avem încă vii în față, chipul și imaginea. A plecat în neființă acum 5 ani. În august 1992, la numai câteva luni după ce își sărbătorise și sărbătorisem jubileul de 80 de ani. Îi simțim și astăzi lipsa, căci personalități de talia lui Andrei Lupan lasă în urmă goluri mari, care nu pot fi completate sau recuperate atât de simplu și atât de ușor. Încă din anii studenții la Facultatea de Agronomie din Iași, filiala Chișinău, Andrei Lupan s-a impus ca un om înzestrat cu capacități de organizator și adept al unor principii de viață și comportament moral de o exemplară consecvență și puritate. Funcțiile și sarcinile pe care le-a îndeplinit în cadrul unor structuri de creație și obștești după anul 1945, cât și afara acestora i-au permis să participe activ la viața culturală și socială din Republica noastră, imprimând deseori evenimentelor în notă o amprentă specific lupaniană. Căci Andrei Lupan a fost nu numai un scriitor înzestrat, dar și un activist social în area preocupărilor căruia, alături de literatura artistică, l-a interesat îndeaproape soarta limbii noastre literare, problemele moștenirii clasice, a patrimoniului muzical și coreografic, destinul teatrului și cinematografiei naționale, aflate de multe ori în primejdie, un loc aparte l-a ocupat în activitatea scriitorului școala și învățătorul, rolul lor deosebit în dezvoltarea societății și spiritualității neamului. S-a rostit hotărât și categoric împotriva gigantomaniei, la modă pe timpul. În domeniul agriculturii și în alte sfere ale vieții sociale, a luat de câte ori a fost cu putință și chiar cu neputință apărarea unor intelectuali bunești și de vocație urgisiți și persecutați de vechiul regim. O sferă importantă din activitatea pentru Andrei Lupan a fost Academia de Știință Moldovei, în păreții căreia și-a consumat multă energie și forță intelectuală, participând activ la viața științifică, în cadrul secției de știință socio-umane. Omagiatul era prezent întotdeauna și acolo unde era mai greu, dar se hotărau destinele culturii și spiritualității noastre. Un rol deosebit a jucat Andrei Lupan la rezolvarea problemelor ortografiei și clasicii naționale, începând cu anul 1951, când a avut loc în pereții filiale moldovenești a Academiei de Științe Tafoschi Grigore, sesiunea comună a Institutului de Istorie, Limbă și Literatură de la Chișinău și a Institutului de Lingvistică din Moscova, la care au fost luate în dezbatere și soluționate acceptabil probleme spinoase ce frământau opinia publică. Au urmat apoi numeroase alte manifestări și luări de atitudine publice care au contribuit substanțial la consolidarea potențialului nostru cultural și științific. Activitatea lui Andrei Lufan în cadrul Academiei a luat noi dimensiuni și proporții după desenarea sa în 1961 ca membru titular al Academiei de Știință a Moldovei. În cadrul Consiliilor Științifice, Biroul Secției de Științe Socio-Umane, la adunările generale ale Academiei, academicianul Andrei Lupan era mereu prezent în discuții, sugerând și formulând puncte de vedere principiale cu priză adâncă în realitățile noastre științifice și culturale. L-am avut pe academicianul Andrei Lupan alături de noi în perioada ultimilor ani ai vieții sale, care a coincis cu anii de renaștere națională. A susținut cu tărie și convingerea înnoirile și transformările care se produceau, optând însă pentru puncte de vedere și metode de realizare cumpănite și cu temeiul atunci în realitățile existente. Cred că oratorii care vor lua cuvântul în cadrul ședinței de azi vor accentua asupra contribuției substanțiale pe care a adus-o Andrei Lupan la dezvoltarea scrisului nostru postbelic. Care n-ar fi tributul plătit timpului și circumstanțelor, poetul Andrei Lupan a lăsat în urmă o operă viabilă și ea urmează să fie prețuită la reala ei pondere socială și artistică. Cu îngăduința dumneavoastră, declar deschisă sesiunea științifică consacrată memoriei lui Andrei Lupan. Îi ofer în continuare, conform programului, cuvântul domnului academician Carlantie Corbu, care va prezenta comunicarea Andrei Lupan, dreptul la nume.
Stimați colegi, onorată asistență, reevaluarea unii sau alte epoci istorice în viața unui popor poate fi efectuată pe diferite feluri. Una dintre acestea și cea mai autorizată e studierea proceselor și legităților generale care înglobează în sine varietatea și multitudinea fenomenelor și manifestărilor concrete ale vieții, societății, individului. E posibilă însă și o altă cale, o cale, ca să zicem așa, inversă, pornind de la unele fenomene sau persoane concrete, dar reprezentative și caracteristice, să intuim și să desprindem presupuneri definitori ale timpului istoric de care ne ocupăm. În sensul acesta, opera și activitatea unor personalități de seamă ale vieții sociale și culturale poate servi de bază solidă pentru cercetarea unor fenomene mai generale ce țin de evoluția în timp și spațiu a societății și spiritualității umane. Comunicarea cu care îndrăznesc să mă prezint în fața domniilor voastre ține de cel de-al doilea tip de cercetare, având ca activitatea și opera scriitorului Andrei Lupan, eminentă și complexă personalitate a culturii moldovenești de după război. Așadar, de unde venea și cum a evoluat Andrei Lupan în perioada post-bilică și ce ar putea să însemne o personalitate eminentă în condițiile unui regim totalitar. În ce relații se află mașina de oprimare și subordonarea a talentului cu statutul cât de cât autonom al omului de creație. Ca și alți scriitori basarabeni din generație, Andrei Lupan reprezenta în literatură mentalitatea și spiritul țărănesc constituite de-a lungul secolelor în formule consacrate și în norme de conduită general acceptate. Născut într-o familie cu mulți copii, 7 la număr, împovărată de multiple grijă ale existenței zilnice, Andrei Lupan reușește, prin trudă și perseverență, să se mulgă din analfabetismul general și să intre în lumea cărții și a culturii, terminând la vârsta de 28 de ani Facultatea de Agronomie cu sediul la Chișinău a Universității din Iași. Studiile universitare nu i-au modificat temeliile culturii țărănești originare. Conservatorismul, temelicia și realismul gândirii lupaniene, anume de acolo provin. Cartea și cunoștințele doar au amplificat și adâncit aceste trăsături fundamentale ale conștiinței de sine a viitorului scriitor, pornit în lume mare de la coarnele plugului. E vorba de o conștiință filosofică globală, care îi permitea posesorului ei să modeleze prin viziunile sale lumea din afară și fenomenele din interior. Glorificarea tradiției, conservată și verificată de istorie, devine pentru Andrei Lupan un principiu de conduită și o manifestare de conștiință definitorie. Teama de a rupe firul tradiției și de a păcătui în fața adevărului străbate prin toată opera și activitatea poetului. În acest context, pot fi vârfa conștiinții scriitoricești și umane o constituie obligațiunile morale ale Creatorului față de trecut, față de prezent și față de viitor. Metafora obrazului catalizator și purificator al acestor obligații morale apare în acest sens ca una dominantă. Anume, acest înțelept conservatorism țărănesc sau tradiționalism țărănesc și curajul în ce privește afirmarea propriilor principii i-au permis lui Andrei Lupan să se impună masiv în conștiința contemporanilor și tot acest fapt e de natură, credem, să-i asigure un loc distinct și bine meritat în istoria culturii noastre de după război. Acest fapt nu poate fi adumbrit, cu atât mai mult anulat de concesii făcute de scriitori timpului în care a trăit, în termenii căruia a activat și în principiile cărora nu putea să se distragă sau să se sustragă completament. De altfel, Lupan, căruia astăzi se aduc din când în când reproșul de oportunism ideologic, nelipsit formal de anumite mei, a fost etichetat pe vreme de potentații zilei de cele mai multe ori fie deschis, fie camuflat ca un cap de școală sau un ocrotitor al naționalismului moldovenesc. Hotărârile forurilor de partid și atacurile din presă din 1948 și de mai târziu la adresa lui Pan și altor scriitori moldovini de la, din acea perioadă constituie doar una din numeroasele dovezi ce ar putea fi citate în acest sens. Elementul stabilității, continuității și temeinicii promine conceptul, poezia sau conceptual domine poezia strajă. În legământul neclintit al mamei cu izvoarele și pământul natal, cu rădăcinile salsunilor din poartă, constătăria și eroismul ei moral de neînvins, puterea ei de rezistență în fața groaznicilor potopitori străini. Izvorul curat, adormecat din străfungurile sale de vătucii viilor și de rădăcina amară a cireșilor, ce ia înfățișarea cișmelii dătătoare de viață în izvorul copilăriei, se identifică și ea cu firea și omenia seculară a omului din popor. În harnica ta undă călătoare, îngânată râs de fată mare și chivăte sănătate de plăcări și cântici și trâmpe și povești și necrezută jale de femei și sublimite jale de țărănești. Pe toate le-a răsfrânt oglindele salvastre, izvorule tăcut al omeniei noastre. Pentru salvarea apei cristaline a izvorului de la Baștină și a frumuseții plaierului natal, luptă sacrificându-și viața și numele feciorii vii în ucreștarea cu dușmanul. Obrazul însângerat al Moldovei din poezia Întoarcerea acasă, transmite demnat sentimentul marii dureri, nețărmuritii dragoste față de pământul natal, părăginit, de care e răvășit sufletul eroului ei, mântru de străfundurile, până în străfundurile conștiinții sale, de puterea de împotrivire fizică și morală a poporului său. Întors la oborul său cu toată setei de muncă și creație, ostașul Ghighet, în toamnă nouă, care a purtat în tot timpul războiului pumnul de țărână în sufletul și sacul de soldat, se identifică cu rănile și bucuriile pământului revenit. Tu înțelegi ce-l doare și vezi de ce bolește, deci pune-i doctoria în brază țărănește și fă să prindă în trânsul sămânța rădăcinți, să crească pe păroagă de buruian și spin, obraz de pâine albă și floare de zărădină. Un elogiu inspirat și plin de evlavie pentru o cinstiție bătrâni care mai sunt în viață și care au trecut pe drumul hotărât pentru fapta lor demnă și omenească, de a fi zidit la temelie nădejdea butucilor de vie și aici bace tatuia și gestul din semăciune poetul scriitor. Iar ca acord suprem cităm în sensul acesta un fragment din Întâlnare cu Păharul. Și acum mă închin acelora ce nu sunt, dar care vin de peste 10 și 10 de ani, necunoscuților țărani, ce via muncii voastre, sau ca via muncii noastre să crească peste moarte, să fie în cinstea lor acest păhar, iar viața lor ne-o închinăm ca pe-o tezaură, s-o poate ei cu suflet și mâinile de aur, când vor munci, când vor cânta, oricând vor sta, de strajă la hotar. Sete de pace și armonie, exprimate în simbolul legăturii indisolubile dintre generații, în legătura neclintită cu cele mai tainice fibre ale pământului natal, capătă înfățișarea unui imn palatesc cu rezonanță în toate colțurile și mulierile sufletului umanesc. Un instinct al autoconservării spirituale și naționale și o conștientizare a unei realități istorice existente a făcut ca Andrei Lupan să opteze și să promoveze o atitudine conservente și neschimbată în credința clasică și a limbii literare, având în vedere identitatea semantică a glotonimilor limba moldovenească și limba română. Un singur exemplu. În raportul prezentat la primul congres al scriitorilor din Republica Moldova, în octombrie 1954, Andrei Lupan, de atunci președinte al Uniunii Scriitorilor, saluta cu căldură și entuziasm apariția la Chișinău a volumelor de opere din creația lui Donici, Negruțe, Creandă, Eminescu, Stamaje, cât și a volumelor în curs de apariție din creația lui Mirescu Spătaru, Cantemir, Nefuce, Alexandri, Rușo, Matievici și alții. Stăruind insistent, mai cu seamă, asupra comunității istorice a literaturii clasice, deoarece considerarea raportorului a închid de ochi asupra faptului acesta, înseamnă a lăsa loc slobod pentru tulburarea apelor, pentru tot felul de încurcături și schimnosiri care duc la anularea moștenirii noastre culturale. Deci clasica în înțelegerea raportorului trebuie să ajute la dezvoltarea cu succes a literaturii, la deslegarea întrebărilor celor mai importante privitoare la limba literară, la îmbogățirea și cizelarea limbii în general. Plus la toate acestea, clasica noastră, în opinia raportorului, ridică simțul destoinicii naționale. Autorul respinge fără nicio ezitare ideea de a pune la baza limbii literare graiurile vorbite și folclorul, susținând și pe bună dreptate că literatura clasică e expresia și sinteza superioară a limbii în toate manifestările ei, enumărând în această ordine de idei Luceafărul, pe lângă proprii fărăsoți, Cărbin și scrisorile lui Eminescu, amintirile din copilărie și poveștile lui Ion Creangă, Alexandru Lăpușneanu și de Costache Negruțe, pentru ca în cei din urmă să întrebe și să consideră. Oare scriitorii aceștia tăgăduiesc folclorul? Oare opera lor, această comoară de lingă, nu este cea mai vie și cea mai creatoare însușire a folclorului? Poezia siriaca lingă, scrisă și publicată în 1958, urmărește același scop de a condamna analfabetismul nostru lingvistic, tendința de a justifica și înveșnici o stare de lucruri anormală și anatomică din toate punctele de vedere. Andrei Lupan a reacționat și el la împrejurările timpului, și a scris poezii și de ocazie, dar un lucru apare aproape inexplicabil la prima vedere. E relativ și desprinsă activitate poetică a lui Lupan, un număr impunător de scrieri, circa 20 de bucăți, sunt consacrate problemelor artei poetice, rostului muncii de creație, responsabilității scriitorului în fața cititorului, în fața literaturii, în fața istoriei. Vom aminti doar câteva din ele. Cânticul tău, legământ, poezia, inima ta înțeleaptă, strigăt împotriva rutinii, discuție, proiect de rezoluție, tainul încrederii și altă. Poezia mea culpa rămâne și astăzi un exemplu de protest și altă condamnare de orare, sinceritate și curaj îndreptat împotriva falsului în literatură, autorul asumându-și întreaga responsabilitate pentru faptul că a stâlcit literatura și l-a jubit pe cititor pentru ca să conchidă fără cruțare. Rușinea asta arzătoare, la ce aș ascund eu în deșert? Chiar dacă toți mi-ar da iertare, eu nu lucru să nu iert. Un scriitor de talia lui Lupan, de sinceritatea lui Andrei Lupan, nu putea să nu își dea seama de măsura adevărului ce își afla sau nu își afla la loc în scrierile literare semnate de el sau de colegii săi. grija și apelul permanent adresat în acest sens colegilor de beasme, dar înainte de toate și stilul însuși, echivalat probabil un fel de temare neîntreruptă de a nu urmica pe panta neadevărului și dădea scriitorului senzația un mister de echilibru sufletesc. Poeziile și eseurile despre scris și scriitor, în parte despre Eminescu, Creangă, Sadoveanu, Ardeze, reflectă zbuciumul sufletesc al autorului, aflat între Ciocan și Nicolae, între adevăr și neadevăr, între dorința de a depăși și neputința de a se rupe de o anumită stare de lucru impusă de împrejurări. Și încă un moment. Andrei Lupan a posedat deosebitul har de a depista și încuraja talentele tinerilor. Rari sunt scriitorii noștri care s-au afirmat în anii de după război, de la Ion Dulță la Leonid Alare, și care n-au beneficiat de sfatul înțelept, de susținerea și generozitatea lui Andrei Lupan. Să sperăm că toți beneficiarii, luați împreună și fiecare în parte, nu vor da uitării și nu vor cârti nici într-un fel pe acela care s-a aflat la leagănul lor literar, la leagănul literaturii și scrisului nostru din perioada post-bellică, pe purtătorul de nume Andrei Lupan. Mulțumesc!
Acum despre opera Cărângeană în regiunea lui Andrei Lupan, ne va vorbi Cărângeană Nicolae Cărângeană.
Acestui an, neuitatul nostru poet, om de stat și de omenie, Andrei Lupan, ar fi împlinit 85 de primăveri, dar ursita nimiloasă i-a menit doar octogenal, stingându-se el la 28 august 1932. Mai întâi câteva momente care privesc anturajul în care s-a format tânărul Andrei Lupan. Păi eu de departe, așa cum o lua și eu de multe ori și cum în genere țarane când povestesc ceva, vine de la Adam și povestesc până Zărină. În clădirea în care se află acum Institutul de Arte, timp de 15 ani, din 1933, din 1918 până în 1933, a funcționat Liceul Alexandru Donici, sub direcția profesorului Ion Macolei, de loc dintr-un sat orgheian, care în 1916 absolvise Facultatea de Filologie Rusă de la Odessa, dar care ne-a predat nouă, elevilor doniciști, limba română și filozofie, devenind în martie 1933 inspector general școlar al Ținutului Ministru, adică Ministrul Învățământului din Basarab. În toamna acelui așa an, 1933, liceul Alexandru Donici a fost expropiat din localul său în care s-a instalat Facultatea de Agronomie a Universității Ieșeni. S-a instalat Facultatea de Agronomie, n-a fost filială. Dar facultatea s-a mutat de la Iași. Decan al acestei facultăți a fost profesorul Haralam Vasiliu, cunoscut agrochimist român. Mulți dintre doniciști au devenit în 1935, când s-a deschis această facultate, studenți ai acestei facultăți, între care și unii mei colegi de liceu, Ieremia Cârlan, de la Ciucălteni, căzut pe câmpul de luptă în 1942 și decorat pe urmă cu ordinul Mihai Viteazul, Veceslav Plămădeală, fiul părintelui Ion din Puhăceni, nepotul Alexandru Plămădeală, autorul monumentului Ștefan cel Mare din centrul Chișinăului. Victor Gheorghiu, fiul notarului comunal din Cărpineni și alții. Între acești colegi am aflat, că printre studenții noii facultăți se află și Andrei Lupan, de la Miguleni, la Sărezin. Ion Volontir, din satul Cugei, plasa Bograd, astăzi în regiunea Odessa. Deși terminase școala agricolă din Cocorozeni și cea de viticultură de sub conducerea lui Roman Stieri, fiul mai mare al lui Stieri, din Chișinău, Andrei Lupan totuși era versat nu numai în literatura română, ci și în cea franceză, rusă, germană și chiar engleză, pe care nu învățam noi atunci învățământul secundar și puțin se orientau în acest domeniu. Mai mult decât atât, Andrei Lupas scria și versuri, dar le cam țineam mai mult ascunse și cu greu le destăinuia prietenilor săi și numai celor mai apropiați. Dar încă în 1932 își publicase poezia biografiei în periodicul Adevărul Literar și Artistic din București. Activa el și în unele organizații democratice studențești. Personal, l-am cunoscut pe Andrei Lupan doar după 1944. Venea deseori la conferințele științifice de la Institutul de Istorie, Limbă, Literatură și Economie, de pe lângă Sovietul Comisarilor Norodnici a Republicii Moldovenești, cum era titulatura acestui. În discuții nu țin minte să se fie inclus, dar scria și publica poezii conținut ironic și chiar sarcastic privitoare la mijloacele de exprimare ce se practicau și atunci și la noi. Videoharte, în ziare și reviste, spunea Lupan, pun neologisme, fac morfologisme, ori scot arhaisme, de prin orcheisme, fac cum e mai rău. Și de altă parte, iar citesc eu, ieftină și grasă, limba fărăoasă, șantiman a mamii mele, șantimoldovne. Titul poeziei era ca limba despre care a vorbit cea ca niciodată. Și avea dreptate. Părerea proprie în privința aceasta o exprima el astfel. Nu-i dați poeziei Sulimanului. Puneți-o la slujbă pe pământ. Ia să-și roadă coatele, ca să-și roadă coatele între oameni, să-și mănânce pâinea suferinței. Firea ta și inima s-o dărui fiecărui metru de urcuș. și vei crește în oameni cu adevărul, ne vulgarizând în mărunțuș. Pentru a atinge însă culmea sau urcușul, nu numai în creață literară, ci în genere, în utilizarea mijloacelor de limbă, se cerea muncă, talent și mai ales ucenicie, învățătură la scriitorii clasici, Alexandrii, Pogălicianu, Eminescu, Preangă și Puta. Revenind la tema care a fost anunțată în titlul comunicării mele, menționez că, pregătindu-mă în 1964-1965 de susținerea doctoratului, abilitat, cum se spune acum, m-am gândit mult pe cine l-aș propune să vorbească la Consiliul Științific al Institutului de Lingvistică al Academiei de Științe de la Moscova, în calitate de oponent. Deci era trei oponenți ca așa. În Republica noastră nu era niciun doctor abilitat în filologie. Mi s-a propus să-l invit pe romanistul moscovit, profesorul dr. Budago, membru corespondent al Academiei de Științe a Uniunii. De la Kiev a fost invitat profesorul Belodet, doctor și el în filologie, și membru al Academiei Ucrainene de Științe. Dar de la voi, din Moldova, pe cine l-ai putea propune? M-a întrebat directorul Institutului de Lingvistică de la Moscova, profesorul Filin. Deodată mi-a apărut ideea. Avem un scriitor, membru al Academiei noastre, Andrei Lupan, bun cunoscător, cum a spus, al literaturii în genere. Foarte bine s-a dat cu părerea profesorului Filin. Cereți prin Academia voastră aprobarea de la Comisia Superioară de Atestare de pe lângă Ministerul Învățământului Superior al Uniunii ca să-l admită pe academicianul Andrei Lupan în calitate de oponent oficial. L-am întrebat atunci pe Lupan cum privește el această propunere. M-a întrebat ce temă am. Zic despre Ion Creangă și limba creației sale literare, în special vocabularul și valorificarea lui stilistică. S-a gândit puțin, apoi mi-a răspuns spre bucuria mea. Dacă e despre Creangă, mă apuc. Dar e prima dată când o să apar în această ipostază să-mi explici care-i procedura și ce trebuie să fac eu. În august 64 i-am prezentat volumul Studiu asupra sistemului lexical moldovenesc din anii 1870-1890, contribuția lui Creangă și altor scriitori la valorificarea stilistică a vocabularului contemporan, care ieșise atunci de sub tipar, și un rezumat al lucrării mele. El a citit rezumatul și a zis, bine, i-am arătat și un model de referință la susținerea tezelor. Și l-am întrebat, când să vin după aviz, ca să mă pregătesc și eu de răspuns. Mai trebuie și asta, spune Lupan, complicat lucru și cum se vede, greu să devii doctor în știință. Când îi susține? Zic la 25 ianuarie 1965. Deci, vină la 10 ianuarie să-ți dau aviz. În aviz pe care mi l-am mânat la data fixată, erau prevăzute toate cerințele ce se impună în atare situație. Luni, 23 ianuarie 1965, Andrei Lupan era în capitala Comunei, instalat la hotelul Moscova. Miercuri l-am condus la institut, în sala de ședință. În afară de membrii Consiliului, 14-15, era și multe alte persoane cunoscute de mei, mai ales foștii mei studenți de la Universitatea noastră din Chișinău, care își treceau aspirătura la Moscova. Erau și din alte părți de pildă Onufri Vințeler de la Cluj și alții. După formalitățile de deschiderea ședinței, președintele Filin a oferit primul cuvânt academicianului Andrei Lupan, care a vorbit liber, inspirat în cunoștință de cauză, în rusească a lui pe care noi toți o cunoaștem. Analizând profund opera creinceană, apelând foarte puțin, de fapt, la cele ce scrisese el în avizul oficial. Stând eu într-un post de sală, notam multe din ideile exprimate de primul oponent ca să pot răspunde. Se permitea atunci ca doctorandul să răspundă în bloc la tot cei trei referenți. Le-am răspuns academicienilor de Vătir și Dago. Apoi lui Andrei Lupan, de fapt, i-am mulțumit pentru strălucita lui cuvântare, promițând să țin cont de cele spuse de primul oponent. Și, de fapt, am și ținut cont în lucrările mele interior. Andrei Lupan considera că în viziunea rurală a lui Creangă, lumea înconjurătoare era ageră și plină de vitalitate, fiind privită, citez, nu ca o ciudățenie exotică, ci ca o energie pătrunzătoare în tainele realității. Prezentând naivitatea și uimirea omului de la țară, Ion Creangă venea, spunea Lupan, nu numai de la brazdă, ci și de la cunoașterea cărților, ademenit de cultura avansată a veacului, susținea în dreptate Andrei Lupan. Și într-adevăr, între cărțile aflate în biblioteca Mureșteanului se găseau, după cum se știe, și unele în limba franceză și în alte limbi. Țăranii lucrează, continua Andrei Lupan, au năravul scormonitor tipic pentru povestitorul nostru și eroii săi, acel hărțăgos, de ce și pentru ce, în fața problemelor sociale. Și dădea un exemplu. Ascultă Moșion, roată parabola cu armonia între clase, prezentată de boier, apoi cuvintează. Adică citatul din Creangă. Iar de la bolovanul dumneavoastră, boier, știți povestea cu bolovanul, am înțeles așa, că până acum noi, țăranii, am dus fiecare câte o piastră mai mare sau mai mică pe umere, însă acum suntem chemați a purta împreună tot noi o pinca, o stâncă pe umerele noastre. Poetul nostru, Andrei Lupan, se solidariza cu subținta caracteristică a lui Garabet Ibrăilean. Creangă este un reprezentant perfect al sufletului românesc între popoare, al sufletului moldovenesc între români, al sufletului țărănesc între moldoveni, al sufletului omului de la munte între țăranii și moldoveni. Lupan sublinia că povestitorul a turnat conținutul vieții reale în fantasticul mitologic sau mai exact a descifrat obrazul poporului în țesătura miraculoase a fanteziei bucolice. Prin el, creandă, continua Lupan, poate fi descoperită mitologia moldovenească, legătura țăranului cu natura, coliziile din satul epocii sale, filozofia tradițională a unui noroc de plugar, a cărui primă trăsătură de caracter este înțelepciunea și optimismul. Despre dioscurii Mihai Eminescu și un creangă, oponentul meu spunea: așa au intrat în cunoașterea noastră amândoi, unind și în opera și în simbolul prieteniei temeliile autohtone cu orizonturile zbuciumate ale ei. Ei au ridicat literatura și limba noastră literară la un nivel de măiestrie și plasticitate necunoscute până la ei. În plan stilistic, Lupan socotea că limba operei crengene se impune prin extraordinarul simț al nuanței, prin gustul ales și disciplina vie a expresiei. La creangă, totul, și fabula, și hazul, și sarcasmul, și duioșia, și filozofia, afirmă plinătatea trăirii, bogăția ei veșnic nouă. E un optimism nu prin concepție, ci prin firea și legământul său cu izvoarele vieții populare. În viziunea lui Lupan, opera lui Creangă este un document social de caracter, de caracterul bătrânilor epopei, după care se reconstruiesc epocile și viața popoarelor. De la Homer încoace s-au dovedit nemuritoare acele opere de artă care au cristalizat gusturile în adâncime, contopind culminările culturale cu cel mai sănătos și mai firesc bun simț al maselor. De creangă l-au gustat în toată bogăția și frumusețea sa neperitoare, atât țăranul zilelor sale din Cumulești, cât și colcoșnicul din Orhei, precum și rafinații cercetători de literatură care și-au păstrat simțul vieții nealterate. Pentru că, în negrăitul său farmec, el, Creangă, unește bunul simț și gustul frumosului de la Bordei până la Academie și mai sus, înspre culmele mișcătoare ale culturii. Avizul oficial al lui Andrei Lupan, prezentat Consiliul Științific de la Moscova, a fost foarte bine primit de tot public care a fost ruși, mai în special și de alte naționalități. Cuvântul său de încheiere a ședinței, profesorul Filin i-a mulțumit în mod special primului oponent, menționând seriozitatea cu care și-a îndeplinit misiunea și profunzimea analizei prezentate de Andrei Lupan asupra operei literare a lui Creangă. Calea de început a învățăturii lui Nica lui Ștefan Ametri a fost evocată de Andrei Lupan în poezia Plecare, modul stament. Îl așteaptă bun de ducă în o gradă telegară. Hai de mamă, smărânducă, pune-i traie sta-n spinare. Lasă-ți lacrima întindă și fii aprigă în povață. Taina cărților s-o prindă, unde sunt în scoartă scoartă. Prin eseuri literare, prin poeziile sale, precum și prin întreaga activitate cetățenească, patriotică, în vremuri deosebite grele, mai ales din punct de vedere meteorologic național, Andrei Lupan rămâne pentru totdeauna în amintirea celor care l-au cunoscut și prețuit la justa lui valoare. În istoria din mari frământări sociale și naționale, în care a vietuit poetul și omul din înaltă conștiință națională Andrei Lupan, un loc de mare cinste este asigurat. Socot că mutatis mutandis și despre el, despre Lupan, se poate vorbi cu versul în sens orațian al lui Shakespeare din sonetul 55. Nici marmura, nici lespedea domnească n-au trai cât stihul trainic mi se împlină. Și slova, slova în el mai tare o să-ți clipească decât în stei mânjitea vremii tine. De-a da războiul lespedea grămadă, prin foc și sabie trecând zidirea, nici vălgătăi, nici martie, cu al lui spadă, nor arde stih și-ți poartă amintirea. Citul amintirea celei peste calci, peste moarte, ură și uitare. Și până la județul de apoi, în ochi iubit și în stih ești printre.
Vă mulțumim, domnul Academician, pentru aspectele inimite ale activității.
Stimate doamne, stimați domn, dacă am putea, trebuie să putem, să stăm strâng și să judecăm drept, am ajuns la concluzia că Andrei Lupan nu are nevoie nici de laudele noastre prea mari și nici de criticile noastre de ori drastice. De ce? Pentru că el s-a considerat și a fost o conștiință critică, sublinez, o conștiință critică a maselor largi și în speță a celor de la coarnele plucuri. Nimeni din scriitorii noștri nu a avut în sine un critic mai dezvoltat și asupra propriei creații, și asupra eului artistic, și asupra celorlalți, artiști, neartiști, asupra omului în genere, ca Andrei Lupan. Din cele ce voi vorbi, o să vă convingeți, deși lucrurile sunt clare și așa. O coordonată fundamentală despre care nu s-a vorbit în critica noastră de când se vorbește de Lupan, este faptul că tot ce a făcut el, dar eu o să mă opresc numai la poezie, dar absolut tot ce a făcut, poetica lui, poetică în sensul cel mai larg al cuvântului, a balansat între două ipostaze. Cea a fecundității, a creativității, a plinului, pe de o parte, și cea a sterilității, a golului, a sterpului, a pârnoagii, cum zicea el, pe de altă parte. Lupta cu sine, lupta cu toți din cei din jur, el, care se considera plugar în ale poeziei, iar plugarul, dacă are, nu are de flori de cuc, să pună sămânță și din sămânță să iasă spic și spicul să dea rod. Lupan este, înainte de toate, un poet al rodniciei. Și sub acest aspect, el a știut ceea ce a făcut bun în poezie. s-a știut mai bine decât toți criticii. Ceea ce n-a putut face, nu că a făcut rău, n-a putut face. I-a segătuit chiar inspirația. Și am câteva poezii, una din care o să vă citesc. Dar întotdeauna a fost de partea prea plinului, de pleata rodniciei. Lupan n-a suportat sterilitatea și se supunea el însuși unei aspre osinde. Și întreaga poezie a lui, de fapt, e o osindă etică a toate și a tot. Osindă anume, exact ca la Arghezi. Am studiat în paralel poezia lui Arghezi și la Lupan și el vine, total vine din Arghezi. Și a nu vorbi astăzi că Lupan, și o spun cu tărie și în urma multor cercetări, este singurul poet la noi, din Moldova, care a practicat o poetică a apoieticului. Ceea ce n-a făcut niciun scriitor de la noi. Numai marele Tudor Arghezi a avut curajul să practice această poetică și marele Iorga l-a negat categorie. Pentru că a introdus cele mai răioase cuvinte, cum zicea. Zic, Lupan s-a condamnat și autocondamnat. Într-o poezie vamă, el zice, iată-mă ajuns la confruntări. Rele chemări neașteptate, tăbărând tu m-au din spate cu zilele mele de ieri. Una câte una, irosite dar rândul, irosite de ori, nu cu poezie pe care le dorea autorul, fără a le ține socoteală, cu toate le se răscoală, cerându-mi cugetul la o sândă. Salvarea poetul o vedea în rodnicie. Tot în acea poezie, măcar tu în pământ, măcar tu că mi-ai purtat, cheltuitor, nepriceput, pământule, tu îmi vei ține parte, tu care veșnic rodești. Adevăratul poet se judică întotdeauna după rodul său, tot așa cum pomul se judică după fructele sale. Dacă poetul nu-și poate îndeplini năzuința spre împlinire, el se lipsește de conștiința minirii sale ca om al rodului. Existența poetului o poate determina doar fecunditatea lui, implantatii. Iată de ce rodul stă în centrul universului poetic al lui Andrei Lupan și al artei sale poetice. De altfel tot așa ca la Tudor Arghezi, ale cărui tradiții are rădăcini adânci în poetica lupaneană. În cunoscuta carte Arte Poetice ale secolului 20, 1976, București, Nicolae Valortă, referindu-se la specificitatea poeticilor Arghezi, notează: nimic nu aprinde mânia de profet a poetului Arghezi ca sterilitatea. Urmând pilda cristică, el blestemă ce este. Tot ce nu dă roade, pustiul stă sub condamnare. Arghezi nu dobândește o înaltă conștiința menirii sale decât recunoscându-se pe sine în toate și în tot ca om al rodului. Am încheiat citatul. Exact același lucru se întâmplă și în cazul lui Andrei Lupan, trecerea prin unele faze ale sterilității, iar poetul nostru a trecut și vă fac o mărturisire, a fost într-adevăr o conștiință unică. În 1972, da, sau în orice caz când am împlinit 70 de ani, m-am nimerit la literatura jaltă și era poetul. Ilian Nicuță sau Serafim Belecov, nu știu cine era dintre la literatură, și îi cereau, așa Andrei Paul, și aduceți noi ciclul de versuri. Băi băieți, până aici, ceea ce am avut de spus în poezie, eu am spus, de azi înainte, n-am să public un vers. 10 ani n-a publicat un vers. foarte enigmatică această hotărâre a unui poet, uneori nevrând tot scrie, dacă ai fost poet, și această hotărâre că el și-a spus tot ce a avut de spus în viață. Publicistul poate să facă, a zis el, și-a făcut. Și foarte bună publicistă. Dar, zice, aici eu mă opresc. Când avea 70 de ani. Deci 10 ani, nu știu, s-a autopedepsit sau a văzut cât mai departe un nou, nu poate spune, și și-a pus punct. Trecerea prin unele faze ale sterilității îi produce mari crispări de suflet, mari remușcări de conștiință, mari insatisfacții măcinătoare. Un exemplu concludent este poezia Grimasă. Subiectul poeziei e o parabolă. De la un timp, poetul, proiectat sub imaginea unui pescar, aruncă într-una năvoadele în marea vieții, prea plină de toate, jinduind să scoate din această mare o bogăție de comor, cum zice el. Dar, spre marea lui amărăciune, năvoadele se întorc goale, fără aurul poetic râvnit. Stârpăciunea, zice cuvântul lui aparține lui Andrei Lupan, efortul lor îl dezarmează. De nu mai bate vreme cu ruina, iată-mă condamnat să-ți fiu cel de ridică năvodul pustiu din marea dărnicilor plină. Cum să te aper de pândele astea, când cu ochi de stârpăciune hâdă cuvintele în goluri te adastă, parcă să te îngâne, parcă să te râdă, gândurile pline se ascund, iar tu, covârșit de greutate, tragi cu dureri năvoade încărcate. Dar greul ca de mut rămâne zădarnic la fund, numai inima cu zbâcniri voinice, ca un vârtej de valuri se agită, comori făgăduite să ridice. Și se întoarce goală inima umilită. O parabolă analogă, ce e foarte interesant, descoperită de mine, o întâlnim la Tudor Argheze, care și el a trecut prin anumite crize, să ne zic eu, crize de creație, sau prin anumite goluri sterile. Iată ce zice Argheze. Domnul, tot o parabolă, i-a hărăzit poetului o osândă pe viață. Aceleași cuvinte, o sândă, o sândă. Și anume, să dea drumul ciuturii în fântână, la infinit, și apoi să o scoate plină cu răcoarea izvorului. Am toată convingerea, am cercetat lucrurile. Sursa de imboldul lui Andrei Lupan, cum am și alte poezii, de aici vine, dar e foarte originală poezia lui Andrei Lupan, el cu năvoadele. Iată ce zice Tudor Argheze. Dar ciutura când funge pe frânghie, am așteptat-o ani și ani să vie și s-a întors de prin adâncuri goală. Izvorul nu-și dă unda și mă-nșală și plinul ei se scurge printre doage și nu vrea să ajungă la gura cui o trage, să-i soarbă clocotirea de care e însetat. Se poate afirma că poetica lui Andrei Lupan, ca și cea lui Argheze, balansează anume între extremele de care am pomenit și, indiscutabil, la Andrei Lupan e o poetică a fecundității cu strigăte departe între tine, dă-mi cuvântul viu, lasă-mă, dezleagă-mă să-l scriu și trage atunci năvoadele pline. De ce el are oroare față de sterilitate, de ce el blestemă tot ce e sterb, tot ce e pustiu, tot ce e secetă, tot ce nu doră, și din potrivă laudă rodnicia prea plină. Încă un exemplu. poetul se vede alături de lanul când intră în ciclul coacerii. Și în poezia uneori dimineața, iată ce spune, doar un clip pasat. Și trebuia să fiu deci lângă el, ele, în marea lor tăcere, solidar, ca sub o lege a firești înrudit. Atunci, acolo, când mă revăd câmpii necesar, presimt îndepărtate răsărituri spre care tinde nesecată rodnicia, lângă rodnicia timpului și, în special, lângă rodnicia spicilor de grâu. Păi, Andrei Lupan are o poezie în care își intitulează poezia sa Poezie sfadă. Într-adevăr, ghiontit numai de unele fapte ale vieții, de unele neadevăruri, în prezența lui, cât mi-a fost dat să fiu la diferite întâlniri, conferințe, congrese, nimeni nu îndrăgnea să spună neadevărul. Iar dacă le spunea anumite neadevăruri, Andrei Lupan neapărat lua atitudine. Așa era în firea lui. Nu suporta, din punctul lui de vedere, neadevărul rostite de altul. Și de aceea poezia el o vedea ca un fel de continuu dialog în contradictorii, ca o spadă sănătoasă, etică. Lupan a fost și este un poet al revoltii etice, a ocării etice. Mai întâi, atunci când ajunge cuțitul în cea la os, atunci lua atitudine. Răbda un timp, răbda, în urmă neapărat venea cu o poezie, cu articol publicist. Pravilele de bine și frumos pe care a căutat să le înrădăcineze în viața noastră și literară și viața în genere, le-a făcut cu ajutorul curios lucru celor mai apoietice cuvinte, cele mai vulgare, cele mai prozaice, dacă aș numi doar câteva. Sârjoac, talarghil, cosmag, molău, fătălău, haideu, patentate imagini, metafore, cheag, rașcă, pârloagă, radină, mucegai, vorfaș, arânji, cotig, dârlog, dârmoi, hardughie, sărămură și la infinit. Nici în proză nu întâlnim aceste cuvinte. În contextul gândirii artistice, frământate așa, ieșau metafore prin care Andrei Lupan își spunea păsul și lua atitudine. Încă un moment. Două poezii care sunt o rară frumusețe și permanente artistice. Dreptul la nume și Legea găzduirii. Aceste două poezii trebuie comentate absolut pe nou. Au apărut în 1963 Legea găzduirii, foarte multe poezii bune, de fapt Legea găzduirii și Grobomnic conține Lupan, e Lupan adevărat. Această Lege a găzduirii, atunci când Moldova era praf cu brațele deschise și veneau și poftiți și nepoftiți, frați mari și frați mijlocii, Andrei Lupan a avut curajul să scrie o Lege a găzduirii care să mai strădilească pe acei penetrebnici și strâmburi care luau cu altă mână această cană de lut făcută cu o frumusețe noduroasă, cum zicea el. Păcat, nu am timp când să o citesc, dar ar fi foarte elocvent. Și dreptul la nume. Dreptul la nume nu în interpretarea noastră, că să fim numai om. Dreptul la nume de a fi moldovean sau român, prin limba pe care o tăcem. Așa spune acolo Andrei Lupan. Dreptul la identitatea noastră. Deci un timp, un poet rus, Robert Rojesinski, spunea, de naționalitate eu sunt sovietic. Deci să ne pierdem naționalitatea fiecare, Și încolo mergea dacă n-ar fi fost perestroica. Și dacă Andrei Lupan, prin acest drept la nume, am argumente așa, prin fiecare, să fim întregi, să ne rostim prin graiul nerostit ceea ce suntem și ceea ce veacuri întregi strămoșii noștri au pus în noi să ducem mai departe. O comentare astăzi văzut această poezie la dreptul, la identitatea, la etnia noastră. Andrei Lupan era de o mare subtilitate, nu spunea lucrurilor, vă zic așa, poate mai mult el a și pățit într-o hată în față și față în față și alte. Și ultimul moment, de fapt despre, am adunat foarte material, dar ultimul moment, are Andrei Lupan, iarăși cu o foarte frumoasă poezie, dreaptă agonisire. Adică un câștig prin muncă trudnică, onestă, cinstită, ceea ce îți aparține ție. Cu talentul pe care îl ai, eu vreau să notez între altele și pe arghezii nu toți îl au aproape de suflet. Eugen Ionescu spunea, înainte de toate, estetică, trebuie prin prisma estetică. Așa că Andrei Lupan, prin poezia lui grunzuroasă, prin cuvintele lui alese dintr-un lexic pe care numai el știe, îl știe și îl cunoaște, printr-o turnură a frazei care nu se vrea memorizată și lor greu se citește, chiar cele mai realizate estetic nu pot plăcea la toți și nu e nimic grav aici. Cum sunt atâți poeți mari în lume și nu au deschidere totală spre scriitor. Dar în contextul nostru, el a adus un stil modern unic. Un stil care vine prin Gela Baudelaire, Arghezi, Andrei Lupan. Nu în van el a scris două articole despre Arghezi când nu se scria și nu în van a scris admirabila poezie bătrânul poet despre Arghezi, care este 50-80 de ani, în Gazeta Literară, sus eram student, fiecare număr din ea câte nouă poezie Tudor Arghezi. Și această vitalitate creativă îl uluia pe Lupan și îl mai uluia acest crez unic în tărie de cetate, spunea ea, un crez cu tărie de cetate al de Arghezi. Uite, acest crez cu tărie de cetate îl voia să aibă și Lupan. Și închei cu această dreaptă agonisire care trebuie să ne ducă la... e foarte sugestivă. Chiar de mădesc cu tâmple brumării, cu chipzuințe și tabietul subțiri, să știi că în tăcere mi-e draga romțăii merinde rustice din amintiri. Le păstrez cu cea mai de seamă din talpă scripuite cu nărau, din care îmi crește firea și mândeavă, mândeamnă de-a razna prin iubire și gânceavă. Două ipostaze preterate ale lui. E ca sârjoaca cea nevânturată ce o arunc prin sfadă poezie. Cum nimeresc cu rândul cu postata ca la noi de mult în țărănie și cu împănirea taciturnei a naibei cu codoabă de cupuie și de stele, că vreun isteț ar fuzuri să-l aibă frontonul breaz al hardurghiei mele. Talentul așa, pe cât îl avea și cum îl avea. Chiar dumnealor ce-mi vaică răcodeala. Da, n-a scris mult după. Servindu-i talaghirul la greu în sus, ar ciuguli să-și dreagă rânza goală din torba ei siriaca pe ascuns. Deci spor la treabă, frate, și halal. Din cei al tău, ridică-te și trage cu oamenii pe acest pământ natal, din care toți ne agonisim osmargii. Mulțumesc!
Mulțumim, domnul Mihai Bărdan. Mai avem o comunicare, dar între comunicarea pe care ați ascultat-o sau comunicările pe care le-ați ascultat și cea care urmează, am dorit să mai dăm cuvântul unor colegii noștri care ar dori să evoce personalitatea și momentul din copia a cuvântului. Ofer cuvântul domnului academician Dimitru Marcescu.
Eu cred eu, vorbind despre Lupan, să mai fim și autocritici, pentru că o facem pe mironosițele. Lupan a fost om și nimic din ceea ce omenesc nu i-a fost străin. Omenește și-a trăit raiul, omenește a luptat cu neomenescul, omenește în sfârșit a greșit. Dar a greșit ca fiecare din noi. Sau poate cineva să crede cheie de biserică, vă întreb și nu aștept răspuns. Totuși, spre deosebire de noi, Andrei Lupan nu se credea cel mai cel. Ori, acum 41 de ani, în 1956, el a avut curajul să-și recunoască păcatele bărbătește. Îți vinovat pentru tributul ce l-am plătit la Nătărăi, cu o sticuire mai lungută și cu un glosar, ștampat de ei, când am bătut timid măsura și tactul strâmb al drângâi lor, când am strălucit literatura și l-am jignit pe cititor. Toți am strălucit literatura. Lupan poate mai puțin decât alții, și pentru că Lupan își recunoaște cunoaște foarte bine creația, în gând năstrușnic mi-a venit aseară chiar când am primit invitația la sesiune. Ce-ar fi mi-am zis dacă am citit astăzi pentru tot poporul vorbărul Caragiale, măcar unul din cele două portrete de creație ale scriitorului publicate în cele două enciclopedii moldovenești, inclusiv literatura jară. De niște politicaștri au fost scrise portretele. Citez aproape la întâmplare. Eliberarea Basarabiei și reunirea ei cu patria sovietică își află o gândire veridică în cunoscutul poem Satul Tat. Veridică, atenționez. Și nu comentez fraza pentru că mi-e scârbă de eliberatori și de camelion. Ori, camelionii și astăzi patrioțesc viceversa de acum. Duc steagul românismului, sunt cei mai hâtri dintre toți, vorba lui Lupan. Președintele Țărișoarei le-a înmânat ordine și medalii. Dar astăzi nu de camelionii e vorba de Lupan, care a zâmbit amar când a citit astăzi pentru el cu moft. Lupan a avut convingeri și a rămas până la sfârșit cu ele, spre deosebire de noi, pe care ne mână în toate părțile ca pe niște târtani vântul. Noi ne integrăm în Europa, ca și cum Europa de turmă și nu de personalități ar avea nevoie. Lupan a fost personalitate și cuvântul spune totul. Convingerile poetului nu sunt și ale mele, dar eu l-am respectat întotdeauna pe acest om. De altfel, toată generația mea de poeți l-a respectat. Andrei Lupan, la începutul anilor 60, era unicul, eu repet cuvântul, unicul scriitor protestatar din asta parte de lume. Tributar, așa e? Tributar. Dar cine, dacă nu el, s-a încumetat să-i spună fariseu, celui mai iubit dintre conducătorii de atunci ai fostei republici sovietice? Pe nedrept, la stâlpul în familie, l-a țintuit conducătorul și Lupan, până la sfârșitul vieții aproape, s-a aflat în cea de-a doua ilegalitate și a trăit nu știu cum. De unul soartă vitregă în ultimii ani, poetul academician. vremurile noi nu l-au inspirat prietenii săi cei de demult, au trădat democrații, din gunoi ești ca și perțele după ploaie, răsăriți, nod în papără i-au căutat, ori avea dreptate Petrețuțea când zicea că democrația este sistemul care îl înalță pe idiot la nivelul genului. În fine, să-i lăsăm în plata Domnului pe democrații. Bătrânul scriitor ar fi împlinit acum 80 de ani, ne vom închina până la pământ memoriei poietului, omului care și-a trăit viața moldovenește ca un om de mare curaj, ca un om al pământului, ca un om al datoriei. Cu convingerele sale s-a dus în lumea celor drepți, eu nu încerc să-l înțeleg și chiar de nu înțeleg până la capăt, nu-l acuz, dimpotrivă. Îi sunt recunoscător pentru bună omenie de care întotdeauna a dat dovadă, pentru mintea lucidă care astăzi tare ne lipsește. Poeții din generația mea i-au dedicat versuri, deși nu am împărtășit niciodată moldovenismul agresiv al ilegaliștilor moldoveni. Nu am împărtășit, zic, pentru că poeții din generația mea, români în România s-au născut și mai speră că români în România se vor stinge la Sorop. A trăit cum a putut, bătrânul poet, a scris cum a putut, a râs și a plâns cu oamenii acestei dintre de pământ, semăna într-o vreme cu eroul marelui Cumuleștean. Nici Lupan, poetul academician, nu mai este, nici Ivan cu turbinca lui, și nici chiar soacră cu cel de-al treilea ori. Și tare dăm un grob de la o vreme noi, suverani, moldovenești. Aș fi vrut să închei cu versurile poetului pe care rău îmi pare că nu le-am scris eu. Rușinea asta arzătoare la ce aș ascund-o în deșert. Chiar dacă toți mi-ar da iertare, eu unul nu pot să le iau. Într-adevăr, ce se întâmplă aici și acum, domnii mei? Am făcut știința aproximativă. Acum 10-20 de ani facem și azi. Falsificăm lucrurile cele mai simple chiar. Un exemplu doar. Apare anul trecut ghidul Academia de Științe a Republicii Moldova. Lupan este din regionul Soldănesc, ca și Matienco de altfel, ca și Micu, academicienii, ca și mine, în sfârșit. Ei bine, ghidul negru pe al scrie. Lupan, născut în regionul Regina, Matienco în regionul Soroca, eu în regionul Caminca, și numai Micu este născut unde este. Și pentru că fără umor greu se trăiește pe lume, închei cu o vorbă de duh al bătrânului academician. Află nu știu cum poetul că la Popâlea, satului Atunci Botaru, stejarului Ștefan crește, află și foarte grav îl întreabă pe arhiv. Dar când erai tu acolo, stejarului Ștefan tot creștea. Ar fi bine să cumpărim asupra vorbei și să începem a veni de acasă. Chiar dacă toți ne-ar da iertare, noi înșine vă întreb, ne vom ierta? Lupan va rămâne în vreme nu cu sat uitat, nu cu lumina, hat în hat, dar cu legea văzduirii și cu poziția sa cetățenească. Poziția poetului în portă, mai mult decât poetul propriu zis. Eu sunt și am fost întotdeauna pentru poziție, pentru atitudine față de viața la zi. Viața e unică, dacă se poate spune astfel, condiție a versului rândului de poezie cu care se va scrie. Vă mulțumesc!
Mulțumim, domnul Cătălițean Dumnezeu Costa și îi ofer cuvântul domnului Ion Cenătan, membru corespondent al Academiei, cu comunicarea Andrei Lupan, domnul de
Thank you.
rămas în istoria noastră, nu numai prin poezie sa, ci ca un om de cultură, un stâlp al spiritualității noastre. Și este de neînchipuit și nu poate fi expusă istoria dezvoltării culturii noastre din anii post-belici fără prin nosul lui Andrei Lupan. Într-adevăr, Lupan nu poate fi înțeles în afara vremii sale. Lupan trebuie luat în contextul epocii sale. Da, el s-a format în anii 30, atunci când societatea românească era divizată, polarizată, în legionari și stângiști și radicalizată. Europa era ei, și nu numai Europa. Și printre altele toți, și legionarii, și marxiștii, toți se numeau revoluționari. Și toți tindeau să distrugă societatea care era și toți să o refacă. Luați și studiați și o să vedeți. Și printre altele noi ar trebui să revedim la aceste izvoare și să le judecăm. Lupan a îmbrățișat idealurile de stânga, idealurile marxiste. Dar el n-a fost un scriitor proletar, așa să zicem. În poezia lui noi vedem urme vădite de poporanism. El era poetul țărănimii, poetul poporului, poetul pământului, în primul rând. Și în același timp el era și un om de o aleasă cultură. Eu l-am ascultat de câteva ori vorbind pe diferite teme, de ordin filozofic, estetic, despre diferite curente artistice, la un nivel deosebit de elevat. Dar în poezia lui noi vom vedea versuri bolovănoase, cu țărănisme, cu chestii aduse, luate din mustul pământului, de la rădăcina vieții țărănești. Și acum să vorbim despre istoria vieții noastre și istoria lui Lupan. Vă închipuiți perioada 44, 45, 50 și așa mai departe, când în literatură dicta Cutcoverski, știu eu, Ioan Mitru Ciobanu, Cana și așa mai departe, când dominat primitivismul. Și toată această linie era oficial susținută de Comitetul Central. Vă amintiți probabil de articolul care a apărut în Sovietica Moldavia, în care erau condamnat Lupan de rând cu altul, pe prima pagină, toată pagina, împotriva naționaliștilor burghești, printre care era și Lupan. Ei bine, Lupan nu numai că a rezistat, Lupan a reușit să împarcă, contrar voinței Comitetului Central, contrar voinței oficiale a Partidului promovate în literatură și în cultură, și-a întors dezvoltarea literaturii, dezvoltarea limbii, nu spre linia primitivistă care era promovată oficial până atunci, dar spre clasici, spre o dezvoltare modernă, spre o dezvoltare contemporană. Pentru asta trebuie tărie de caracter, pentru asta trebuia să fie un militant, pentru asta trebuia să iei poziție oficială, riscându-și viața chiar. Pentru că când a apărut să redipil de articolul din Sovietica Moldavia, nu credeau că de acum o dată, după asta, îl ridică pe Lupan și nu s-a început în Siberia. Mai departe. Vă închipuiți cât era de greu să lupte pentru toate aceste chestii socotecă, pe care noi nu am căpătat ca moștenire de-a gata. Tot ce și s-a făcut, s-a făcut cu trude, cu sânge, cu nervi,
cu o extraordinară încleștare. Și s-a făcut de pe în domeniul limbii. Trebuia să fie Lupan, trebuia să fie lingvistic de atunci, ca să întorci articolele lui Stalin despre lingvistică, drept marism. Să-l învinuiască pe Ivan Mițiu Ciobanu de marism și să întoarcă totuși toate socotenile că, și să dovedească că limba noastră totuși e de origine latină. Asta a fost din discursiile de atunci, le țineți minte probabil, poate că din documente. Și mai vreau să le țin minte. Iarăși, o încleștare din care Lupan și susținătorii liniei progresiste, să zicem așa, cuvântul ăsta e cam de acum banalizat, dar iese biruitor. O altă chestie. Lupan, dacă vreți, este titlul unii scriitorilor. Eu personal am asistat de câteva ori și asta a fost unica aproape pe atunci și uniune, spre deosebire de altele, care era o uniune unde domina spiritul național, spiritul autohton. Eu sigur știu de cazuri când îi se suna să fie primit în uniune Kolesnikov, Frelichman, așa mai departe. Около литературным людям нечего делать в литературе. Și asta a fost unica uniune de creație care a fost într-adevăr până la urmă principiată și în care au crescut atâtea cadre pentru cultura noastră națională. Vă aduc un alt exemplu. La un activ de partid, la adunare activă de partid ideologic, a ținut un raport Ostovoi. Și de atunci era la modă critica tinerilor scriitori care jucaseră Hora Unirii, nu știu ce, și toți erau ostracizați, toți erau alungați și așa mai departe, Lupan, și în raport, bineînțeles, că din trei și s-au făcut terci. Lupan, după asta, vorbește 1, 2, 3, Lupan se scoală și cum era el, așa, da, tineretul, așa e tineretul, faci și greșeli, dar sunt oameni talentați, oameni înzestrați, noi trebuie să-i apărăm. Așa mai departe. Și în sfârșit, pe toate punctele, el l-a combătut pe Ostovoi, raportul. Și ce interesant, că după asta, el vorbise ultimul, vă zic, înainte de pauză. După asta a anunțat pauză. După pauză, ca să vă orientați ce înseamnă pe atunci, curajul. După pauză, scaunul, rândul de scaun unde ședea Lupan, el era singur. Toți s-au mutat mai departe, ca nu cumva să fie luați împreună cu atunci. S-a rămas singur pe un întreg rând de scaune, dar a stat. S-a trecut și așa se nu până la capăt. Asta era Lupan. Încă un caz, ca să nu vă obosesc, cu câțiva ani, vreo 2-3 ani înainte de moarte, îmi sună el mie odată, te rog, vine pe la mine. Vine-mi de colte. Mă duc eu, scoate el niște hârtii și spune cu ea că când te-o dat pe mata afară din partid, pe atunci era în 70, era, au venit niște băieți la mine să-i scăriesc și o scrisoare la Moscova când se protestez. Și atunci n-am scărit. Dar să nu crezi că eu m-am scăriat. Eu n-am scris și ea, deși. Și îmi dă două scrisori. Eu în vremea asta, deși scrisesem tamam două scrisori. Una împotriva lui Bodiu, personal, și una împotriva lui Medvedev. El scria de-a dreptul către Comitetul Central că în atmosfera în care au creat-o Bodiu, este imposibil de creat, în cazul e o atmosferă de psihoză, o atmosferă când se caută în mod intenționat, vă zic că, știu eu, material negativ pentru a ponegri intelectualitatea și așa mai departe, și de aceea nu se poate în asemenea condiții de creat și el cere ca voiu să fie, vă zic că, tras la răspundere pentru toate chestiile astea. A doua scrisoare, vă zic că, era împotriva lui Medvedev. Și el povestește, vine într-o seară la mine, țara târziu, vine alb ca varul, Ivan Pavlovich Raucu, de la Universitate, secretarul Comitetului Partid. Andrei Pavlovich, eu am să spun ceva, dar te rog să nu spui la nimeni, că altfel m-am ars. Iată la noi, la Universitate, este un cerc de tineri scriitori, cernat lui Eminescu, pare mi se. Și deci, au venit mai de unul scriitori, tinerii au venit împreună la rector, la Medvedev, dă-ne voie să facem o serată. Așa, altă rebeată, este denghi nu-și, dădim vam denghi. Nu, denghi nu-și nu-și, răzășiți, n-am întreștit și mă zice, să vedem la rector. Bine, la această serată vine Pavel Boțu, membru în Comitetul Central și deputat, vine Liviu Damian, vin alt scriitor și așa mai departe, mulți au venit. S-a făcut toată serata asta, trec două zile după asta la conferința orășenească de partid sau activ de partid, vă zic că vorbește Medvedev, писатели разжигают национализм, собирают сборище студентов, зачем мы не платим, зачем мы не платим. Пан спонит, потому что это провокация, это провокатор, не фарин ничего, ел, который дат вой, зачем мы не платим, всем după asta пуни проблема, аша, в области требует алонгарной республики. С факту, что Медведев был фост и либерат на университете, что не фост лесат на республике, cred că asta se datorește anume unul dintre momente trebuie să fie scrisoarea lui Dupar. Pentru că Bogiu nu avem posibilitatea să-l mute de aici la Cluj. Vă mutați probabil pe Botuș Moscus. Dar a trebuit ca Lupan să iei o asemenea atitudine și să dovedească că la noi în Republică situația e anormală. V-aș putea aduce exemple foarte multe. Aș vrea să încheie fiind că sunt lumea obosită. Noi trebuie să studiem această epocă. Oamenii din cultură și, în general, toți oamenii trebuie luați în contextul vremii lor. Lupan a susținut teatru, Lupan a susținut muzica, Lupan a susținut tineretul, Lupan a susținut Luceafărul. A fost la toate spectacolele Luceafărului, inclusiv la toate spectacolele de diplomă de la Moscova. Lupan l-a susținut pe Grecu, pe Rusu Ciobanu și mulți alți pictori și așa mai departe. Lupan a fost un mare promotor al culturii și un mare propagator al spiritualității noastre naționale.
Am o întrebare, domnul Gaspoate.
Da.
Domnul Montaneaga chiar doriți să știu, dar scriitorile astea sunt undeva.
Ele sunt la noi, sunt documente în arhivă,
păi, sigur. Sunt, dar atunci ele sunt publicate
trebuie în eroare. Sigur că trebuie.
Eu aș socotit în cazul dat în condițiile cele atât de grele, care el a trăit și a luptat, cum tot, erau prin curiene, a poate mai mult ce se face astăzi.
Da, lucrările, scrisorile sunt...
Asta e ceva, e ceva că atunci termine lumea cu jorjăniță, zici mă neamă.
Da. El după asta, dar nu-i întâmplător, asta precis, că așa că eu le-am citit singur, scrisorile și le-am citit și alții, nu numai eu. Și scrisorile sunt și ele trebuie publicate, într-adevăr. Și nu-i întâmplător faptul că după asta Lupan, într-adevăr, a fost scos din toate comitetele, din toate comisiile, din toate și timp de vreo 10 sau 12 ani, până când s-a întâmplat plecat Boni Dija, el a fost ținut în umbră.
Mulțumim! Așa, ca să zic, comunicările pregătite, lista e utilizată.
Domnul Cimor.
Cine dorește să anunță, ca să se anunța domnul Vasilache și domnul, domnul director. Vă rog, domnul Vasilache. Scriitorul Vasile Vasilache.
Am un moment
viața mea foarte personal. Aproape că i-aș zice, știți, pe ordinul destinului. Cred că undeva o să înseamnă niște rânduri despre acest moment pur personal. Lupan era un om al înfruntării și al dialogului respicat. Eu vreau la alt lucru să mă opresc. Lupan este o mare lecție în ceea ce privește artistul și politician. Este o mare dramă, dacă vreți, a omului implicat în activitatea publică, al omului public. Lucrul ăsta se trage încă din secolul XIX și de la Victor Hugo, care pentru prima dată, marele artist care era, s-a înfruntat cu Napoleon. Și din felul ăsta a apărut un al doilea Hugo. După aceea, semințenia aceasta, adică atunci când artistului nu-i mai ajunge privirea lui Dumnezeu prin fereastră, adică șede și se uită la lume și o descrie. Și iese în stradă, iese în public. Exemplele sunt foarte multe. Se pot cita figuri ilustre, dar pentru noi, mă rog, o provincie, aici, la porțile Orientului, Lupan este o uriașă lecție de om public, de promotor al culturii și de politician în același timp, cu toată, adică și de ideolog în același timp, pentru că el a împărtășit cu sinceritate idealurile acele, dacă vreți, evanghelice. Asta este noi astăzi, mă rog, cei care vin, azi, că știu eu, am fost eu martor la o ședință a Colegiului Ministerului de Cultură, care a spus, domnilor, basarabenii, moldovenii sunt un alt popor. Vârdiu e aici și mie martor, discutam despre Aleea Clasică. Acum, trebuie privit această afirmație în adâncurile și în respirațiile ei. Pentru că 50 de ani, dar dacă vreți dumneavoastră, mai puneți încă vreo 160, pentru că românismul are doar 2-3 decenii pe Pământul Basarabia. Și atunci, dacă iei în ansamblu și nu dă-mi un domnul în sănătate, dacă nu-mi ia Dumnezeu să-l iertă și pe celălalt, că era un neisprăvit. Mă rog, nu ți-i păcate, sunt din lume, Dumnezeu, mare grădina lui Dumnezeu, cum se zice. Dar vedeți dumneavoastră că el a avut rezistența și semeția aceea să-i spună în față, era monstruos față de ce ieșea din gura lui și până la urmă Dumnezeu face ce face și cugetul tău, credeți-mă, să-l faci un monstru, dacă vreți, așa cum ții trupul. Dumnezeu să-l iertește acel. Așa. De aceea, zic, Lupan este o uriașă lecție pentru noi ăștia mai tineri. Ceea ce am avut eu cu el odată, întâmplător, pentru că era un moment când era sprâncul sau de răspunții pentru ființa mea, și aud cum ședeam eu sub un boschet în parcul ăsta Pușkin, bop, trece un bătrân cu un bastor. Eu șed ucinit acolo, zic, tufarul acela. Și așa, de joc al întâmplării, dacă vreți, sau vreți, și șed aici. Și atunci eu este, mi-a murit, am trecut. Zice el, de câte ori mi-a fost și mi-a murit.
dar nu muri, pentru că în Republica asta nu a rămas nici apetica de care m-a atac să nu fi luat în derâdere. Și dacă te-ai însumețit la asta, păi n-ai decât să reziști. Bine, emoțiile sunt emoții și eu zic, dar dumneata, nu vezi că am ajuns să nu ne dăm bună ziua. Ce oameni vin pe lume după noi? La care el zice, da, nu-și dau bună ziua, dar trăiesc bine. Păi zic, eu pun mai presus acest bună ziua decât bucata de pâine cu unt. La care el îmi zice, dar voi, îngenile, și tu, și Druță, și alții, ați devenit niște bocitoare. Că de plângeți, nu știu cât, vă spun, a fost un dialog de cel puțin o oră cu el, în fruntar, eu îl dau așa, schițez acestea mâine. Și așa ne-am înfruntat noi și el mi s-a destăinuit mie. Din parte îmi rămăsese doar atât că vreau să mor. Sau să mă duc la o mănăstire, zic, să șed acolo, ori între cărți, ori între rugăciuni. Zice, și eu m-aș duce. Dar de unul m-am zis. Nu mai am chip chiar și din mănăstire, au să mă scoată și au să mă duc. Și uite, ca să vă dați seama în ce atmosferă a decurs dialogul ăsta, am ținut noi așa o bună bucată de ceas, m-am sculat de acolo și m-am întrebat după această confruntare și înfruntare cu Dumnezeu. Îi datorez, acum mărturisesc în fața dumneavoastră, rămași, va să zic că și ai lui când era în viață. Pentru că, ce să vorbim? Druță este produsul lui Lupan. Pe Lupan l-au dus cu salvarea de la comitetul de premii de la Mostova, când încerca să apere, să-i se acorde lui Druță premiul. Eu n-am premii de stat al lui. Și câte alte lucruri. Și anume, credeți-mă că eu am și altă informație despre Andrei Lupan, dar să încerce cineva să treacă prin furcile caudine prin care a trecut bătrânul, să încerce să apere demnitatea acestui mic petec de pământ și a ființelor de care locuiesc aici. Să încerce cineva să culturalizeze de la zero o republică. Șede aici academicianul Corlăteanu și știi cum veneam eu la Academie când se făcea prima gramatică și vroiam să știu, dar ce mai este și în gramatica aceea? Pe vremurile acelea din 46, 48, 49, dacă nu mă înșel. Așa. Și din cauza asta zic să încerce cineva să ducă această buturuga de om politic, membru al Comitetului Central, de președinte al Uniunii Scriitorilor, de președinte al Sovietului Suprem, de membru Comitetului Central, am spus, de deputat în nu știu câte și nu știu câte, va să zic că parlamente unionale și locale și să se înfrunte cu agramații și cu întunecimea aceea în care noi stăteam cum am stat sub un scuman sau suman, cum zicem noi, sau sub veret când plouă. Uite, asta este acest om. Și oricine ar arunca și se aruncă uneori în el cu niște, pete negri, că a fost așa, că a fost despot, că a fost vechil, că a fost încă nu știu ce și nu știu ce.
Eu le resping nu pentru că am avut chiar momentul acela de înfruntare cu academicianul Pan, ci acela de om pe care îl știm din casa lui, când își vede cu un picior sub și așa pe scaun, și îmi bătea articolele pentru cultura Moldovei cea de odinioară și îmi spunea el, da, iar pe masa lui, ochii mei de ziarist, că au maravista securit mult de totul, și da, estetica lui Hegel și drumul basarabenii de Mihail Sadovian. Și în timpul ăsta zice, ia șetește-ne ta, era o novelă a lui Arthur Miller, se chema Nepricaie-mă-ie. Și cât timp mi-a scris articolul, eu citesc novela aceea în două sau trei numere de Agalioc și vin el și zic, de un scriitor extraordinar și mare, zic americană. Nu-mi place. Dar deși este încrâncenat de lucru. Este dur. Este, da, anume, a spus cuvântul încrâncenat de lucru. Și atunci când de prima dată la mine se iscă, doi neataștei, zice că Don Quixote are 500 de personaje literare și niciunul nu e rău. Și uite cum dăinuiește peste secole, jumătate de mileniu aproape sau 400 de ani, Don Quixote, și cum Arthur Miller, mă rog, răsfrângând propria epocă sau americanismul, că după aceea am intrat în discuții de ce acești americani sunt atât de duri. Și dacă dumneavoastră observați televizorul, o să vă dați seama. Păi sunt dezrădăcinați. Este un popor de adunături, mă încume, trebuie să argumentez de ce americanul este bogat și încrâncerat pe această lume, adică alta lume. Închei aici, pentru că vă spun cu toată sinceritatea pe care o mărturisește un om care se apropie de vârsta aceea sau cu, mă rog, am avut pentru el acea detașare necesară să văd pe un fan și să știu că de fiecare dată când aveam loc o adunare, oricine și din orice redacție vreau nu zicea. Dar ce-a zis un fan pe chestia? Vă mulțumesc pe altă.
Mulțumim, domnul Vasilache, să referim cuvântul domnului Anatol Popov, care e cineas, și spre este președinte Nicolae Savostin.
Stimat auditoriu, semnificația valoarea artistului ca atare a fost și va rămâne pentru totdeauna compatibilă cu recunoașterea fratele său într-o suflet. Compatibilă cu prețuirea continuă a efortului uman generator de bine și frumos. Compatibilă cu heroința de sine asupra argumboasei și a tentației larve de a nega și a sistema orice preț un adevăr care este cel al sacrificării artistului în numele justiției. Acest lucru în sinteză dovedește și prezența dumneavoastră masivă în acest prestigios edificiu al studiului. La acest conclav de reabilitare și recuperare spirituală, argumentul de centralizare a intențiilor noastre aparent sărbătorești fiind de ridicarea privind, în timp și prin noi înșine, a valorii celor care a fost în cultura neamului nostru, Andrei Lupan, omul și artistul de excepție, cetățeanul și animator tuturor patimilor legate de unitatea noastră spirituală și cea de spreveținut ca neamul. Bineînțeles, ca plătit tribut vremurilor nefaste. Bineînțeles că punerea noastră în balanța rostuirii poetului se face cu o anume rezervă. Complexați fiind și de o anume reticență, teama de a nu cădea cumva în greșeală și în complezență. Și totuși, dincolo de voia ușor inselantă a vizualiștilor mereu moral, Andrei Lupan rămâne valoarea de sinteză a unei conștiințe naționale. Personalitatea contradictorie, avându-și succesiune și experimentația morală în contextul vremii pe care a trăit-o și pe care a înfruntat-o cu înverșunare Dumnezeului ideal, care din păcate n-a dorit să-l vadă cumplit și să-l conjunge cu aspirațiile de bine ale contemporanilor săi. Mai degrabă utopic decât predicator, mai degrabă apostolic decât doctrinar, Andrei Rupan a rămas totuși un apologet al tragediei neamului său. Unii îndreptățit până la urmă și unii exilat în uitare până la judecata de apoi, când cu mâna pe inimă, în numele întregului popor, își va face mea culpa rătăcirii noastre ale tuturor. Pe nimeni altul, regenerația lumii sale, nu s-a concentrat la atâta istorie și o atâta suferință a neamului, cum a fost se producă în suflet și trupul poetului încruntat. Un acal, dar și credul naiv într-un viitorul fără deschideri, Andrei Rupan a fost un domn cu iubire, luat mereu la calță cu lor de vânt, gândături conducătoare la Domnului Stat, de ideologie către totalitaristă și coruptă. N-a dușmărit, n-a lovit și n-a insultat pe nimeni, decât doar ca mustrat și asaltat de urechi mediocritari. Incompetența, agramație spătoare la cer, spiritul de gaște și pătării literare, ronda și poza, arogare excesivă a meritor nejustificate de către unii fruntași al patriotismului, onculoși și de plăcat. N-a scris mult și n-a publicat masiv cum au făcut-o multe generația lui. Ori fondul și centrul gravitațional a personalității sale, artiste și civice, a rămas a fi căutat de viitori exegeți mai degrabă în minunatele sale eseuri decât în poezie. Anume în eseuri s-a concentrat marea temperatură de reivindicare a istoriei poporului nostru, a trecutului și înaintajul nostru, Ștefan cel Mare, Mihai Cugălinceal, Mihai Chimenescu, Ion Cranc, Mihail Sădăganu, Tudor Abdele și încă multe, multe alte personalități de care și-a rezumat întreaga sa fătură spirituală. Ca exponent al generației șezeciștilor, personal și datorez foarte mult. El a fost farul de lumină la începutul mierii în Aristisul. El a bătut drumul în instanțe pentru apărare și obținerea dreptului la viața terților colegilor mei, Ion Batamanu, Gheorghe Vole, Ionid Alari, Marcel Abdelea, Itim Bau, Raisa Lungu și încă mulți, mulți alții pentru care s-a cheltuit și a spirit. Să cestim, deci, memoria poetului veșnic încruntat pentru bine țării sale. Cel care a păstrat pentru mulți de noi focul Prometei a jertfiei pentru alții. Cu atât mai mult, că istoria de mult l-a achiziționat ca preexponent de referință al destinului nostru comun, hărțuit și mutilat în cele mai grele și cele mai înăsprite vremi ale existenței noastre pe acest pământ, pe care poetul l-a iubit și l-a învățat pentru veci și veci.
Я не очень хорошо знаю молдавский язык, но все, что говорил Леонид Чемартан, он ультима инцидент, все понял, я вот как сказал. И особенно его речь меня взволновала, и я в связи с его речью вспомнил одну из репок Андрея Павловича, когда шел съезд в театре, теперь театре Минеску, он выступал с докладом перед этим залом. И какая-то реплика из президиума прервала его, он повернулся и сказал, вот всему мешает ваша подлость. И он с такой страстью он это сказал, что один из секретарей ЦК повернулся и сказал, а кого-то он имел в виду, и сказал, преимущественно вас. Вот, так что смелость Андрея Павловича была просто фантастическая. Он, что говорит, как говорится, не лез в карман за словом, и когда надо было, отстаивал свое мнение, свой взгляд, правду, а стоял он все на стороне обиженных, униженных, оскорбленных, он готов был идти на проповедь. Ну, это так сказать слово. Ну, что ж, хотел сказать несколько слов о личности Андрея Павловича. Вот я так общался с ним довольно близко, в течение многих-многих лет. И меня всегда поражало в нем богатство натуры, разнообразие, вот при необыкновенной трезвости, при крестьянской такой реалистическом подходе к жизни, он обладал необыкновенно тонким юмором, необыкновенным обаянием. А кроме всего, что вот не очень-то можно было ожидать от поэта, которого называют христианским таким, он, кстати, не любит, когда его называют христианским поэтом, очень часто говорят, да, поэт просто поэт, а не христианский. Вот в нем был развит вот черта романтизма. Вот, например, никакого романтизма картинного, так сказать, шарфом отброшен и так далее, а романтизма сурового, глубокого понимания этой жизни. И время от времени, вот его вся жизнь, так сказать, она таким образом сложилась, что она была овеяна революционностью, вот революционным пафосом, революционной романтикой. И вот время от времени в каких-то разговорах, беседах, нет-нет, вкраплялась какая-нибудь деталь из его боевого прошлого, которая даже была пугающей. Вот однажды мы с ним шли на Комсомольское тогда, то есть, как не знаю, озеро, и вот там на углу улицы Искра, не знаю, как раз много перенос, Искра и еще какой-то в течение сносили дом. И стоял там экскаватор, что-то такое ломали, и вдруг Андрей Павлович снулся, как вкопанный, извините, выругался и сказал: «Боже, что мы долго мучаем, что такое? Вот здесь чуть не кончилась моя жизнь». А в чем дело? Оказывается, в далеком прошлом, еще до 40-го года, он шел с явочной квартиры, где получил документы какие-то особенные, партийные, средства, и шел на встречу к своей будущей жене Раисе Моисеевне, где она жила в этом самом доме. Вот такой домик стоял, небольшой. И когда он вошел во двор, навстречу ему шли два жандарма, которые вели его будущую жену от оружия. И с ними был офицер. И я остановился, говорит, и офицер спрашивает: «А вы куда идете? Вы знакомы с ней?» «Да», говорит, «нет, не знакомы». И они остановились, чтобы проверить, ну вот сейчас возьмут, а у меня в карманах, ну, мало кто поверит, кто объяснит, все-таки это те годы, что это не нарушено, что попробовали, кажется, это не провокат. Я говорю, а вот здесь я помню, вот рядом с этой комнатой, где жил, жила Рада, была дверь, и оттуда иногда выходил на континент, где нас поселяют. Да? Я говорю, я вот только я, господин Лутки, они стоят, я подхожу, настучаю, начинаю стучать и соображаю, что я ему скажу, для чего я иду. Вот, к счастью, мне оказалось, и, не знаю, недостаточно бдительный этот офицер, значит, они провели мимо его будущую жену, и длинно рассказывал все истории, которые, как это все произошло. Но очень часто возвращался мыслью именно к своему революционному прошлому. Он мне жаловался иногда, говорил: «Знаешь, я очень боялся попасть в лапы сибуранцев, потому что я плохо переношу боль». Вот он говорит, все мои друзья, вот он особенно Аркадием Чигадаем гордился, ну, многие его знают, наверное, был такой, вот один из его подпольщиков, который шел по следам Ахметова из Николая Гавриловича Кондрашевского, он говорит, раздевался на пояс и ножом сам себя тыкнул, чтобы закалиться, что если попаду в лапы сибуранцев, то это... Вот. В наше время, так сказать, этих людей рисуют, так сказать, душителями, грабителями и вообще нарушителями спокойствия, но Андрей Павлович примкнул к ним, потому что он хотел добра, хотел свободы своему народу, хотел раскрепощения и нормального, здорового развития этого людей. Он был временами наивен, он говорит, что меня, когда к нам из-за границы тогда попадали документы агитационного характера, ну какой же это был агитационный документ, он ничего не дал. А ну буквально, советский этот буквально, то есть там. Там был, меня умиляла картинка, когда там показан был детский сад, детишки, у каждого своя кроватка, когда они сидят в уши вместе. И вот, так сказать, вот сочетание вот такого вот прагматического, реалистического подхода к каким-то романтическим, вот, привело его, конечно, и в революцию. Но и как революционер, как вот партийный деятель, коммунист, он был, что называется, я еще раз повторяю, и очень часто, нашей партии, которая, так сказать, погибла при распаде Советского Союза, было несколько партий, минимум две. И к лучшей стороне относился Андрей Павлович Лукин. Мне бы еще хотелось сказать, что он имел не только звучание в Молдавии, его любили по всей стране. Мне очень часто, вот я бывал на Рузыковской Курсун-Заде, с таким восторгом он меня обнимал, говорил, вот передай привет Андрею Павловичу. Берды Мурадович Кубкин-Бабаев однажды спас меня, потому что ему сказали, что он хочет быть Купана, и нас в Москве, я ехал с Леоном в Атаману, Киргизию, и все наши документы и деньги украли. И мы куда? В Союз писателей посвятили. И когда мы сказали, кто сказал, что вот это вот он взял с собой и повез меня в Киргизию без документов, денег везде возил. И каждому списку говорил, вот это из Молдавии, это в Россию, когда я получил в Молдавии. А в России я бывал в Сибири, где-то по на Дальнем Востоке, очень много писателей, вот мне показывают писательские билеты, говорили, вот мой писательский билет подписан моим родственником Андреем Павловичем Лукиным. 35 лет тому назад я оказался в Чите по делам, а в это время здесь праздновалось 53-е Лукина. Вдруг по радио узнали, что вот такая мема вызывает там Лукин, Союз писателей, говорит, слушай, что ему подарить? Мы хотим Андрею Павловичу подарить. Я говорю, ну придумайте какой-нибудь такой экзотический подарок. Ну хорошо, там писатели связались с самым дальним отдаленным районом и сказали, вот сегодня ночью убейте медведя, снимите с его шкуру, завтра собачьим улетает, и мы медвежью шкуру пошлем ответ. И вот я просыпаюсь, стучит кто-то там в гостиницу. Кровать, летчик, бунтарь такой, знаете, входит и говорит, вы такой, да, вот вам жвертый для Андрея Павловича Лукина. И вот эта медвежья шкура связала Дальний Восток и, так сказать, Молдавию. Вот так это сказать.
Спасибо, Павел Сергеевич. Вот я помню, что мы Александр Михайлович Никольский был
Domnul președinte, câteva cuvinte la limita răbdării dumneavoastră, pentru că e întrebare cam obosită. Dar noi încă suntem foarte strâns legați de personalitate și de tipul de vieță al Andrei Pan, încât prin care consideră să spună neapărat câteva cuvinte. La guvernul Andrei Lupan a fost un om al normii etice, despre care a vorbit sub aspecte estetice, colegul Dogan. Norma etică i-a fost principiul comportamentului de creație. Știm că există un comportament de creație foarte grav, ca în cazul lui Dumnezeu, un altul mai frumos, în cazul lui Macedonski, sau un altul negativist, ca în cazul lui Emil Cioran, modelul de care se interesează tinerii noștri foarte des astăzi. Și iată această normă, normă deontologică, el a căutat să o verifice tradiția milenară și cu de-o parte și, bineînțeles, și cu principiile morale comuniste care îi se întoiau artificial. Oricum însă el era omul adevărului și l-a promovat foarte ferm în toată creația și în viața publică. S-a vorbit aici despre îndrăzneala lui. Desigur, și această îndrăzneală venea dintr-un patos etic, dintr-o lucrare etică ce se făcea mereu în sufletul lui. Și eu mă gândeam zilele aceste cu groază la un fapt. Ce s-ar întâmpla dacă istoricii viitorului ar contura portretul lui Andrei Sanghelie, fostul prim-ministru, după unele gazete care l-au elogiat, de felul nezavisă în Moldova sau Moldova Federală. Și mă întreb, cât preț are această umilință raportată la îndrăzneala lui Andrei Lupan de a-l înfrunta pe însuși Ivan Ivanov. În problemele esențiale, de aici mă amintesc Congresul Scriitorilor, când i-a spus în față ce sens au transformările așa zis socialiste, privința livrezilor și privința complexelor industriale. Și dacă Andrei Lupan a greșit, dar el a greșit în anumite privințe, a greșit poate atunci când a susținut anumite campanii ideologice cristiane, dar pe de altă parte a susținut toți scriitorii noștri reprezentativi. Nu există, cred eu, scriitor reprezentativ pe care el susținut. De la Ion Duță până la Anatol Codru, Marcov, Schilar, Filosof, Pietru Carari și așa mai departe. Deci, astăzi mă gândesc că poate era chiar o stratagemă, că dacă spunea lui Pan că susține, era și KGB-ul, și Comitet Central, liniștit, că i-a pus la punct pe scriitori și unează mai departe. Pe de altă parte, și aici vreau să-l readuc pe Andrei Pan cu această aderență a lui la adevărul etic, la normă etică, în deci realitatea noastră vie e polemică. Cred că nu în toate privințele el a fost un om îndărătnic și a promovat numai și numai adevărul lui, ca să zic așa, ci a ascultat și de părerile altora. Și în acest sens el a fost elastic, chiar în privește atitudinea față de Druță. Știm că a fost foarte ezitant la început, știm ce a scris și a spus de la adunări despre Fruzii de Dor, iar ulterior și-a corectat această părere și cu modul cel mai consecvent a apărat și a impus chiar conștiințe publice opera lui Ion Duță. Aș vrea să vă povestesc doar două episoade scurte, ca să fiu mai puțin academic, că la una din ședințele la Uniune, Lupan a spus, după ce am vorbit, că Tovaroș Cincu este cam academic, a vorbit cam academic. Deci, două episoade. În octombrie 1978 plecam la sărbătorirea Ion Druță. Sărbătorirea aniversării cinci de la nașterea sa, care trebuia să aibă loc la Casa Literaților din Moscova. Eram eu, Ion Vatamanu, Dumnezeu să-l ierte, și Grigore Vieru. Bineînțeles că călătoria noastră era primejdioasă, în sens că totul se fixa, totul era luat la urci. Și când am ajuns, noi am aterizat la Moscova, unde era deja zăpadă. Primul lucru care ne-a întrebat Ion Duță, deci a fost dacă vine sau nu vine Andrei Lupan, eu am îndoieli că el o să apară. Lupan a apărut totuși, când Dumnezeu i-a spus că nu avea anumite îndoieli, el a spus că nu, eu trebuie să vin și să promovez, deci trebuie să susțin până la capăt. Și când s-a ridicat pe scena Casei Literaților, Lupan a spus câteva fraze în românește, prima fiind următoare, literalmente, nu aduc aminte foarte bine. Bine te-am găsit, Ion Druță în locul care l-a invitat. Și după aceea, deci, entuziasmul din foarte general, era foarte multe studențime de acolo, la Sarajeană, sau adunarea a decurs sub această binecuvântare a lui Andrei Lupan. Și al doilea episod este legat de lupta noastră pentru oficializarea limbii române și revenirea la Sarajeană. Știm, Cărnicianul Sfântul Cărnician poate confirma și toți ceilalți care erau încadrați chiar în comisia oficială, că Andrei Lupan a avut anumite ezitări. Ezitările acestea mi le explic prin faptul că deci el se neamplă de una acum până dreaptă, nu era radical, deși totuși ajungea la anumite extreme ale îndrăznirii, după cum s-a spus. Dar pe parcurs, Lupan a cedat și nu s-a mai ținut de deci, părerea inițială. A, ne-a ascultat foarte atent, noi eram atunci foarte patetici, foarte îndărșunați și când s-a pus problema așa foarte categoric, urmau sărbătorile Crăciunului și Anului Nou și Lupan a ieșit și a spus așa cum putea el, cu toată fermitatea și chiar imperativ, și a zis, tovarășe Zidu, dumneata ești ministru și trebuie să mergi înainte, iar copiii și noi după dumneata. Vă mulțumesc.
Domnul președinte, scoate o întrebare, domnul Cărnicianu.
Eu vă zic pe urmă, oferim cuvântul domnului ăsta și când noi revenim la domnului. Domnul Constantin Ciobat, scriitor.
Secretarul Uniunii s-a adresat lui Bucov, Andrei Pavlovici. Pentru că așa nu e o glumă, că uite, eu așa la stimba, este foarte. Pur și simplu, Bucov venea la congres, era ales știi, jumătate de an sau uneori Munceanu și el pleca să lucreze și facă treburile literare și la gospodărie era adus iar Andrei Lupan. Și eu plin și de dată la revista lui, și la editură de dată, și la editură, la altă editură, tot timpul eram în contact. Nu vin de acum, din trecută, unul în Vasile Cătava, unul în Vasile, tot timpul el era unul care trebuia
să zbiu în foarte, îmi fac foarte de mare preț la momentul acesta. Momentele erau grele, dar să știți lucrul ăsta. Și dacă ar trebui să vorbim despre însemnătatea lui, aici cel mai concentrat a spus, toți s-au spus lucruri extraordinare, Eu am să vă spun că nu există la noi pământul ăsta un lucru de mare preț care de mine și care nu sunt mai adelgențe, sunt mai corecte, sunt mai îmbunătăți. Dar prima când vă conduceam pământul această chirpici, primul chirpici l-a pus totuși, trebuie să recunoaște lucrul ăsta, nu pentru că, mă rog, să-mi face, trebuie să recunoaștem din care stai adevărat. O să luăm Maria Clasiu, o să luăm grupa de inițiativă la formarea Academiei, unde suntem acum, o să luăm invitarea clasicilor, Iulescu, Camie, Grunț, toți clasicilor. Până la Ion Sfânt. Și o să vă spun că făcea foarte multe compromisuri, anume numele unui mare noi, eu cu Grunțul, noi încercam că dacă eram așa un fel de parcă era mai înghezi cu cap, dacă nu mai înghezi și scârbă așa de unui și este de cine l-ai primit în unui barcean pilnare și încă mă dar să fi spus că ar fi conșeva, dar nu, acum, nu a spus nimic. Și treci următoarea de ani și când uite, Matievici, apărând Matievici, Torletean, Coutor, el totdeauna era, scuzați-mă, Vărcean era totdeauna Coutor, el autor niciodată nu era, el Coutor. Și el e Coutorul la prefață și pe, spinarea acestor poripruci, eu îi trec pe pot numi iarec, e drept. El era informator, el pe păduș care vinci acugere la mine și informa acolo. Asta era lucrul în știință. Și asta s-au fac Dumnezeu să merte. Și atunci ne-am dat de salarii. Iată, eu simt scrie prefețele la clasici, că s-a gândeat și gândeat cu... Iată, aici prefețele le scrie Vărcean în călătorie, de altfel, tare sau tare, pentru că trebuiau de zboară, scoși în doar mâini clasici. Chiar prețul acestui, sau într-un caz, erau foarte rău atacați tineri scriitori. În frunte cu cel mai vremea aceea, cu Clopteanu, Femeu, care era și Lupan Ieștăndește, a fost cu 200 subordă la Moldova socialistă. Și știți cum îți zice, se spune, unde dai tata crește, unde bat străinul, cu prizește. Și atunci, noi citim, iar ne revoltăm. Ne revoltăm, trec câteva zile, vine plenara, o rușinească a partidului. Și ce, dacă acolo era pregătit acum rezoluția, să-i distrugă, să-i disfințeze cu băieții ăștia. Se făcea atunci doar și cu Beșleaga, și cu Cărare, și tot. Erau uneori chiar organizate. De exemplu, când s-a discutat cartea în Cărare, poezia Credo, au fost de colegi, eu spus, băi, că nu se dure capul, să vină, nu mă dau foc, spate poezia asta. El a dus cartea la lectură fără poezia asta. Dar știau, unii știau, erau un fel de ăștia șpioni, că este poezia asta și acolo la editură zicea, adă-și poezia aceea. E el, cross rebbe o allargata cassi ad un sacatore per il maggior salvore e abbiamo di massa non mi dì tutto il centrato a chance che c'è casvate reuși nu am făcut o promoare de scriitori, pentru că la editură, că atunci era șef de secții, nu era niciun scriitor, la tratante bombonească, la editură de stat, la Moldovei. Andrei Lupan, eu cred că și compromisul meu de literatură este pentru a salva. Fără aceste compromisuri, și compromisul la dânsului foarte greu. Eu am răspuns, uite, toți legaliști, noi toți, afară de cei de acum, care au stat 10-12 ani la pucării, că erau la Chișinău legaliști de ăsta care au stat la pucării 10-12 ani, toți spuneau, ca să intre în partid, să fie primiți în partid. Spuneau că ei am fost în partid, dar eu știu am fost, sau poate erau mai consumoniști, bilete nu ni se dădeau. Era partidul atât de conspirat, atât de băgat în ilegalității, că nimeni nu se dădea. Și așa au fost chinuiți, unii erau chinuiți 10 ani să nu-s candidați, cum a fost Șleap candidat 7 ani de zi. Și nu îmi primiți-mă. Nu fac în altceva. El a spus. Dar am fost, am fost în partid și am fost. Și el a fost primit în partid, abia după ce a murit Stalin, după ce a fost reabilitat Partidul Comunist Român, numai atunci el a fost primit în partid, spre deosebire de ceilalți. Dar fără asta știți că era greu, foarte greu să lucreți. El, când începea adunare, partidul părăsea. Părăsea cabinetul lui, dacă era adunarea lui în cabinet, și ducea. Când scriau asupra lui, tot felul de curături pe naționaliști. Eu le vedem, dar nu de rog. El nu avea dreptul să se citească, deși el era din lui. Așa au fost mulți ani de zi, mulți ani de zi au fost. Până cu urmă s-a terminat cu cultul naționalității. Ei, ce să vă spun, într-o vreme chiar m-a făcut din veșdin secretar la Uniunea Scriitorilor, pentru că la Moscova, Stalin i-a dat prin cap să facă el ordine scriitorii din Moscova. Și am primit acolo pe șeful secției de literatură, artă, era Dmitri Alexeevici. Policar. Și-a trimit Stalin, Fadeev era foarte mult, de multe ori beat, de 2-3 luni el avea zapoi, cum îi zicea rușii, și de o lună, două lipsea, și l-a trimis Policarul, Dmitri Alexeevici. Și acela a lucrat el câteva luni și se duce la Stalin și nu mai pot. Deci aici Patianov l-a bătut pe ambasadorul Belgii, un hotel național, Birta avea un sensoară șepte oară. Și tot ieșir el, s-a zis și băi. Deci, nu dați-mi pe sau. Păi, căruți, măsuri, mări. Dar, aceea, ele le-au medicin, aceea care se gândea cu dânsul, și-a venit prea din soare. Și jena, ce să spui, da, și în fiecare sat am și mine. Atunci ea și ridică marizul, se întoarce și se zice, bă, e pe Dumnezeu, mai cantivă, dar mai frumos. Scriitorul Boris Maria.
Când n-am meritat cuvântul, am
o singură
întrebare, dar dreptul la întrebare este?
Nu, eu v-am zis că mai întâi aș vrea scriitorul Boris Marian, care l-a cunoscut pe Andrei Lupan și care ceva de spus că l-a tradus, a colaborat foarte mult. Am vrea, v-am zis că se va lăsa.
Stimați domnul, pregătit pentru... N-am fost introdus în listă și de ce nu am așa, nu m-am pregătit special. Pot să vă... Desigur că eu am colaborat cu Andrei Palici mult timp și la traducere am lucrat și am și eu o sumedenie de amintiri. Sper că dispare că domnul Prăvostic se lăuda că o să facă o carte, o reorganizează o carte în Lupan în amintirea contemporanilor și poate o să am eu de ceva. Eu, fiindcă am ieșit de acolo la tribună, pornit de fapt dintr-o intenție bună, se dau prietenul meu Cimpoi, domnul Cimpoi, că nu ce am întrebare.
Dar nu suntem prieteni buni.
Dar cum nu? Vă spun mai că așa de în toată, vă zic că am și eu niște cărți cu ele de poezie, am avut de publicistică în limba românească, de poezie în limba rusă și dar din tot ce am scris eu și unele lucruri citite de Lupan, am meritat un singur compliment, o laudă mare pentru următoarele patru, mi se pare, versuri, patru rânduri pe care le-am consacrat la 60 de ani. Se numea așa, poetul Andrei Lupanu, perivoce cu Shakespeare, ad Parisa Mariana, perivoce cu Lupana. Признание возраст стукнул грудь, как лом, но я в одном признаюсь перед миром, что если бы не смог стать Лупаном, я бы согласился быть Шекспиром. Аска, вот я только пожму, по тут году английский кто круг закон, что не спаешь, я кушаю, после американца на Лупан. Я на требаре, какой сам терминал? Andrei Palaci, vreau să spun că ziarul care a fost citat, eu nu aveam să pun această întrebare, am și eu așa de acasă. Dar fiindcă a fost pomenit aici, nu eu, ci ziarul nostru, Granisima, Moldova, că i-a dat laude multe domnul Zanghele, aș vrea să, de aici, politendent să spun întrebare, dar noi am dat și lui Zanghele laude și la timpul respectiv și Snegur și Lucinski, așa e ziar, așa e ziaristica. Dar tot ziarul nostru, luați aminte, a fost acela care l-a apărat pe Lupan și n-am scăpat nicio ocazie să scrie despre Lupan de bine și l-a apărat de cuvinte murdare și rele, aruncate unele din Uniunea Scriitorilor. Așește și pe Ion Druță. Așa că un ziar care are și aceste merite. Iar întrebarea mea este, domnule Cimpoi, știți, lumea știe că acum 2 ani, aproximativ, nu sunt sigur că 2, la Uniunea Scriitorilor a fost încuviențată o scrisoare sau o hotărâre, probabil era scrisoare răspuns guvernului, în legătură cu Lupan, în care creația lui Andrei Lupan a fost categorisită ca lipsită de artistic, de valoare artistică. Deci acolo mai erau alte cuvinte urâte. A fost exponentul socialismului realist și așa mai departe, dar asta este această frază precisă, că știu că am avut citatul la prelipsit de valoare artistică. Mai țineți dumneavoastră acum la aceste formule?
Da, dar vă răspund. Nu a existat așa ceva în scrisoare și îmi să aduc ca prieteni să urez că nezavisul meu stă să fie obiectiv în spiritul lui Lupan.
Vă zic că eu vreau să întreb. Vă zic că înșpește atitudinea ziarului nezavisului meu mai spune față de Lupan, o să fie ce
nu e susținut, nu sunt
legini, și asta e un mă adresez către dumneavoastră. Cine ar mai dori să ia cuvântul? Aproape 3 ore de lucru, adică ne apropiem de ținut.
Doamna
Nadeșta,
Iulie Vacă, Mădeie, vreau Смирським. І, вдруге, я у фігури партію не мали шкідинку не зробити. Все одно там не їсти. Все курці, все повно, ну, що тому їх хватить, люди ходять. Раз, то єсти, більше не вважаю. Ну, єсти найбільший рост, там, де транспорт, поварно, дивіться, так, якийсь, останкові квартири.
Înțeleg că în felul acesta sesiunea noastră se apropie de sfârșit. Aș vrea, în primul rând, să vă mulțumesc dumneavoastră pentru participare și activ și pasivă, dar cu sufletul activ. Toți am participat la această manifestare. Uite că a fost un gest de răsplată a unei datorii comune pe care o avem față de generația lui Andrei Lupan și față de Andrei Lupan, în primul rând, care a fost și rămâne o personalitate de primă mărime în cultura noastră post-medică. Cred că s-au aruncat în țapă lui Lupan și lucruri care nu e dormite, dar eu cred că să încercăm să depășim aceste senzații parte din momentul care a fost și să revenim cu toții cei din sală și din afara acestei sări, să readucem din plin cultura Andrei Lupan și părintele culturii noastre în viață. Și în acest sens, vreau zic că cred că ar fi bine, în primul rând, familia Lupan a venit cu rugăminte și părintele asta mai înainte și se vorbește de fapt de mult. În comun Andrei Lupan, de ceea ce a scris Lupan, în poezie, din publicist, sunt un lucru extraordinar de actual și frumos. Și de a dus Lupan să fie citit astăzi, dacă nu și de cititorul de asta. Și comentat de sigur că a scris. Și al doilea moment, cei ce s-a vorbit de copilirea unui cărți despre Lupan. Adică și ceea ce a fie intenții de studiu și aceste frumoase tipuri de cărți care au fost și astăzi la această capelă scrise și oral vorbite, dar care, aștepte pe hârtie, ar readuce pentru generațiile noi care vin chipul, imaginea bine a acestei personalități care au fost făcut. De aceea, rugămintele, ai zis, sigur că apar probleme financiare și mă adresez cine are acces și poate să are o părință asta. Sponsorizarea unui cărți, susținere pe linii de stat, unui cărți, Andrei Lupan, și a doua carte la scris despre Andrei Lupan, pe care se trebuie să scrie din urmă cărți. De aceea vă îndemn și mă adresez pe felul, familia, timp de lună, de două, prezentați materialele acestea la Academie, în felul nu s-a văzut, doamnelor, de fapt, nu vreți. Dar materialele astea se leagă, nu se vedem. Cu acest apel, vă mulțumesc pentru participare și succesă.